Na sklonku funkčního období zaznamenal tento týden současný prezident Spojených států významné vítězství, když jeho kandidátku do nejvyššího soudu potvrdil Senát. Díky nové soudkyni Amy Coneyové Barrettové tak získali republikáni v této nejvýš důležité instituci silnou převahu nad demokraty, která zřejmě přetrvá desítky let. Jak významný je tento úspěch pro Donalda Trumpa? Dokáže i díky němu smazat náskok, který proti němu drží v průzkumech veřejného mínění demokratický kandidát Joe Biden? Téma pro mediálního experta působícího v Česku Bradyho Klafa. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Do jaké míry se podle vás promítne, pane Klafe, do těch prezidentských voleb nástup Trumpovy kandidátky Amy Coneyové Barrettové do nejvyššího soudu?
Já si myslím, že je to motivace jako pro obě strany. Já si myslím, že určitě prostě bylo to motivace pro demokraty, protože oni vidí teď šanci jako i získat převahu v Senátu, v volném komoře Kongresu Spojených států, a já si myslím, že v tomto případě budou chtít ještě se zabývat složením nejvyššího soudu v USA.
Tedy si myslíte, že to nemusí být definitivní, nebo?
Myslím si, že umístění nebo prostě místo paní Coney Barrettové je jistá, prostě tam zůstane, nicméně podle ústavy Spojených států jsou možnosti pozměnit počtu soudců v nejvyšším soudu, a taky je možnost, aby kongres v rámci vyváženosti síl mezi prezidentem a kongresem a justici, aby i taky ohlasovali o tom, jaký případy nebo co se bude nejvyšší soud zabývat nebo čím.
Tedy je tady jakási teoretická možnost, že pokud získají demokraté po těch volbách, které teď budou doplňovací do Senátu a do celé sněmovny reprezentantů se také konat, pokud získají většinu v kongresu, takže můžou místo 9 členů a členek nejvyššího soudu být 10 těchto lidí a že potom by se mohly poměry změnit.
A víceméně ano. Prostě mluví se o tom, že teoreticky by mohlo být navýšené třeba na 11 soudců nejvyššího soudu, prostě aby byl vždycky prostě ten rozhodující hlas. Nicméně třeba to není novým fenomenem ve Spojených státech. Pokud vím, minimálně 3 z prvních prezidentů Spojených států taky změnili počtu nejvyšších soudců u nejvyššího soudu.
A když zůstanu u toho, jaký dopad by mohlo mít to, co se děje kolem nejvyššího soudu a to, že se dokázal Donald Trump se svou kandidátkou uspět v Senátu, jestli to může například podnítit republikány ve větší míře i ty, kteří s ním do jisté míry nejsou spokojení, aby šli ve volbách dát hlas právě současnému prezidentovi, protože prokázal sílu a pro republikány výhody?
Nevím, do jaké míry to má váhu nebo prostě ovlivňuje rozhodování republikánů. Já si myslím, že v současné době vidíme třeba u těch skálních voličů republikánů, že trochu ztráty pro pana Trumpa v tom, že v posledních volbách seniory prostě byli větším příznivcem pana Trumpa, nicméně jak se řeší COVID ve Spojených státech, někteří už nahlas řekli, že přejdou prostě do strany Bidena, tak je tam ta možnost, jak my říkáme, prostě dámy z předměstí, nebo prostě jako ženy z předměstí.
To jsou ty vysokoškolsky vzdělané ženy?
Vzdělané ženy, prostě jako suburban housewives, že prostě ty taky jako nejsou úplně nadšený a tím, že může být ohrožen statusu rozsudku Roe versus Wade, který se řeší práva žen rozhodovat o potratách a tak dále.
Jsou to právě tyto dvě skupiny, které jste zmínil, pane Klafe, a to jsou seniori a potom také ty tak zvané, je to terminus technicus, vysokoškolsky vzdělané ženy z předměstí, na které se Donald Trump nejvíc zaměřuje v tomto finále své předvolební kampaně?
Zaměřuje se hlavně, co jsem viděl, cestuje hlavně do těch takzvaných nerozhodnutých států, jako dejme tomu, a my jim říkáme, že jsou, ani nejsou modré pro demokraty, nejsou červené pro republikány, a jsou takzvané fialové. Tak to znamená Michigan, Ohio, a ještě třeba Wisconsin, a to jsou prostě tyhle státy, které Trump vyhrál v roce 2016 o Fouse. Tam byl rozdíl celkem možná jenom 70 tisíc hlasů.
Je to taktika, na kterou se soustředí oba kandidáti, že si teď vybírají, kromě těch swing states, těch fialových států, o kterých teď mluvíte, kde není úplně jisté, jestli republikáni nebo demokraté budou mít převahu, že se zaměřují na takové nějaké specifické společenské skupinky, že už se nesnaží přesvědčit všechny, ale že jdou cíleně po těch, kteří by jim mohli pomoci?
Řekl bych do určité míry ano. Já, co jsem věděl u Bidena, tam je ta snaha získat zpět takzvaný Obamovy voliče nebo obamští voliče, který hlasovali ve velkém počtu pro prezidenta Obamu v roce 2008. To znamená, že mladší lidi, třeba například v Texasu letos řekli, že viděli růst procenta v těch dřívějších odevzdáních hlasů, že počet mladých lidí oproti tuším do roce 2016 se zvýšil o 600%, což je prostě jako velký skok. Takže pro Bidena to hlavně získat mladí lidi, Hispánci, ještě Černoši jako na jeho straně, nebo Černochy na jeho straně, a pak u pana Trumpa je prostě získat ty obamští voliči zpátky, prostě ty, kteří prostě přešli z Obamy do Trumpa v roce 2016.
Mm-hmm. Když teď říkáte, že o 600% víc mladých volí než v těch minulých volbách před 4 lety, tak teď narážíte na ty korespondenční a předčasné volby, které jsou masivně využívané proti minulým letům. Je to tak?
Jo, přesně tak. Tam jsou více těch možností. V podstatě, co já vím, v současnosti ve státech, co se dříve prostě jako dřívější odevzdání hlasu nebo brzky jako odevzdání hlasu, to znamená volit na místě prostě dřív, poslat korespondenční hlas poštou, jestli to bude fungovat, a pak jsou ještě změrní místa, takzvané něco prostě, co vypadá jako obrovské poštovní schránka, kde prostě lidi můžou prostě dát svou obálku prostě do ty schránky a pak to pozbírá okresní komise.
Může být tento velký zájem o jiný způsob hlasování, než ve volební den přijít a vložit lístek s hlasem do urny i určitou časovanou bombou? Víme, že Donald Trump se proti korespondenčnímu hlasování soustavně vymezuje, říká, nemusí to být regulérní, dávejte si na to pozor, vyzývá své příznivce. Je to něco, co může způsobit velký chaos?
To se ještě uvidí, ale zajímavé je, že tam je určitým paradoxem v těch snazích republikánů a pana prezidenta Trumpa, jelikož lidi nejsou si jisté, jestli ty jejich listiny nebo jejich hlasy jako se dostanou na správním místě včas. Hlasili jako velmi brzy, odevzdali hlasy třeba, si myslím, že co já vím, už snad 2-3 týdny prostě už se volí ve Spojených státech, a co jsem věděl z dnešního dopoledne, už jsme třeba na 53-54% celkového počtu hlasů, který se odevzdalo v roce 2016, takže ty lidi prostě, nebo prostě voliče, a je to prostě celý spektrum voličů ve Spojených státech. Systému v tuto chvíli moc nevěří, takže radši volej dřív a ověří, že ty jejich listiny se dostaly, kam se měly dostat.
Tedy pokud Donald Trump říká, že by, nebo naznačuje, mohl zpochybnit ten výsledek voleb, pokud bude velmi těsný a nebude v jeho prospěch, je to pravděpodobné, myslíte?
Co jsem věděl, že i je to součástí jako jeho strategie. A říká se, že Trump by si přál, aby už potvrdilo nebo prostě oznámilo a vítěz voleb příští úterý někdy do rána ve Spojených státech. Nicméně jako my máme takzvaný rozmanitý systém, kde každý stát má své postupy, má svá pravidla a řeší se třeba podle zákona prostě mají snad jako do měsíce jako na sčítaný hlasy.
Tam jsou různé státy různé.
Jo, každý stát různá pravidla a podle toho prostě spíš já jsem z názoru, že to půjde před soudem, protože jak demokraty, tak republikáni mají své sbor právníků a prostě bude to divoký letos.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí mediálního experta Bradyho Klafa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkáte, pane Klafe, že to bude divoké a že také podle vás tedy bude mít to poslední slovo nejvyšší soud. Jak moc může v tomto sehrát roli právě, a znovu se vracím k Amy Coneyové Barrettové a k té na absolutní převaze, kterou teď mají republikáni 6-3 nejvyšším soudu?
V tuto chvíli je to těžko říct. Právě včera nebo předevčírem jsme získali trochu předtucha, jak to může vypadat, jelikož to nebylo paní Connie Barrettová, nýbrž bylo to pan Kavanaugh, který je jeden z posledních nebo snad předposlední soudce jmenován Trumpem do nejvyššího soudu, který zastal republikánskou stranu v státu Pennsylvania, tuším, a řekl, že se má přestat počítat nebo sčítat hlasu právě koncem dne jako voleb. To znamená, že prostě do půlnoci 3. nebo do 4. listopadu by už se nemělo hlasy jako korespondenční a tak brát v potazu. Nicméně, co jsem viděl dneska, že prostě jsou další odvolání, které půjdou před nejvyšším soudem, a může se stát letos, že se opakujeme, se vracíme, se opakujeme rok 2000, když máme opět Bush v Igor.
Bude to americká společnost nebo minimálně Trumpovi odpůrci respektovat, když se ví, jak velkou tam mají republikáni převahu a jak silně a bezprecedentně pozdě před volbami Donald Trump protlačil svoji kandidátku?
Už několik týdnů se říká, že když někdo vyhraje, by měl vyhrát s přehledem.
S jasným náskokem.
No, přesně tak, protože když je vidět prostě do konce dne, volebního dne, příští úterý, že někdo má ten náskok, takže prostě jako to bude signálem pro Trumpa, že prostě nemá šanci, nemá smysl to dál společnost rozdělit, že prostě má uznat výsledky voleb. Nicméně jako těžko říct, jak to dopadne. Jako většinou v tuto chvíli tuším, že průzkumy říkají, že Biden vede o 9% celkově jako prostě v nějaký průměru. Nicméně každý víme, že třeba státy jako Florida, kde Biden měl náskok třeba 3-4% minulý týden, teď už je to skoro vyrovnaný. Tak těžko říct, jak to dopadne.
Váš tip?
Můj tip, že myslím si, že Biden má jako dobrou šanci, nicméně jako známe schopnosti. Pan Trump je dobrým marketerem a víme, jak je schopen, viděli jsme v roce 2016, jak je schopen prostě povzbuzovat lidi na poslední chvíli, takže můžou být spoustu voliče Trumpa, který se k němu nehlásí, nicméně odevzdali hlas pro ně.
Obával byste se jako někteří komentátoři toho, že pokud Donald Trump nezvítězí a to klání bude velmi těsné, že jeho příznivci vyjdou do ulic, že můžou způsobit násilnosti, nepokoje, že to vše může přerůst v nějaký větší občanský protest, občanské nepokoje?
Ta možnost určitě je. Já si myslím, že hlavně to všechno záleží na tom, jak se bude chovat pan Trump v případě prohry. Je vidět, že jeho prostě skální podporovatele jeho naslouchají, a třeba když on kritizuje systém voleb a třeba říká, že se odevzdá falešní hlasy, nebo prostě, že jsou problémy jako se sčítáním, že jeho fanoušci nebo volitele jdou do ulic. Třeba už víme teď, že jsou takzvané jako lidské milice, které jdou jak si chránit volební urny a prostě jako hlídat v uvozovkách procesy. Tak uvidíme. Já si myslím, že Trump má velkou roli, když prohraje, musí uznat tu prohru.
Asi nejdůležitější datum v tomto ohledu je 20. ledna příštího roku, kdy má podle ústavy nový prezident složit prezidentskou přísahu, tak myslíte, že je tady nějaká možnost, že by se to nemuselo stihnout?
Myslím si, že ne v tuto chvíli. Já myslím, že hlavně všechno se bude prostě odvíjet z toho, jaké jsou zasedání volitelů v prosinci letošního roku. My máme takový systém, kde i přes hlas lidu volitele každého státu měli by respektovat výsledky voleb a to, co říkají lidi jako svými hlasy. Nicméně jako máme takzvaný, říkají, nevěrný volitel nebo volitel, který hlasí spíš jako vlastním názorem nebo vlastním hlasem, než to, co preferuje lidi toho daného státu. A v tomto případě může se stát, nebo dá se očekávat, že může být jakýsi machinace jako se systémem během prosince.
Dobře, a to by byla dobrá nebo špatná zpráva pro Spojené státy v tuto chvíli?
Byla by to špatná zpráva pro Spojené státy, protože už teď delší dobu klesá důvěru prostě v demokratických strukturách USA a myslím si, že prostě se ten systém, prostě hlas lidů se musí respektovat a lidi prostě musí vědět, když jdou v tak velkém počtu hlasovat pro prezidenta, musí vědět, že ten hlas platí, jak to odevzdají.
Když jsme u důvěry, tak je možné, že, nebo dokonce i pravděpodobné, že Donald Trump může vyhrát, ale právě díky systému volitelů, ale ne na hlasy. Stejně jako Hillary Clintonová získala víc těch jednotlivých hlasů voličů, ale přesto se nestala prezidentkou. Může se tohle odrazit nějak na vnímání veřejnosti nebo na její důvěru v demokratické volby?
Tam jsou různý scénáře potom. Já si myslím, že když se opakuje rok 2016 a Trump opět vyhraje takzvaný v uvozovkách v těch správných nebo klíčových státech, přesto nezíská většinu hlasů obyvatelů Spojených států. Tam podle toho to určitě jako snižuje důvěru v systému, nicméně pak hraje potom klíčová role složení kongresu. Může se stát, že Trump bude zvolen prezidentem, nicméně demokraty získají senát a sněmovní reprezentantů, že prostě budou mít tam většinu. V tomto případě já si myslím, ze strany veřejnosti bude prostě velká výzva, nebo prostě prostě lidi budou chtít, aby se sbor volitelů jako celkově zrušilo.
Tak ale to by muselo, pane Klafe, přeci vycházet ze změny ústavy.
Přesně tak.
A to prostě není bude, tak jednoduché.
Bude to chtít dodátek ústavy. V tuto chvíli jako nejsem si jistý, že demokraty by měli jako dost hlasu, aby to zrušili, ale teoreticky je to jedna z možností.
Hostem Interview Plus je Američan žijící dlouhodobě v Česku a taky odborník na PR a média Brady Clough. Teď máme před sebou posledních pár dnů, které nás volí od toho dne, kterým bude den volební, tak by mě zajímalo, jaká témata podle vás tyto volby rozhodnou, jestli je to epidemie, pandemie COVID-19 nebo horšící se ekonomika či ty nepokoje, které zažívala Amerika, hnutí Black Lives Matter. Tak by mě zajímalo, jestli toto budou ta hlavní témata, nebo které z nich.
Já si myslím, že v tuto chvíli jako nejdůležitějším bude hlavně budoucnost zdravotnického systému ve Spojených státech ve souvislosti s důsledky pandemie, protože to právě, jak jsem dřív avizoval, že to právě povzbuzuje spoustu starších lidí, aby hlasovali, dali hlas Bidena, protože i když takzvaný ACA, Affordable Care Act, nebo Obamacare, jak se říká ve Spojených státech, naše jako zdravotnické reformy, starší lidi prostě vědí, že jsou zranitelní, že prostě, že potřebují tu zdravotnickou péče a potřebují vědět, že prostě, že mají určitě fungující systém pojištění, aby si mohli dovolit tu péče, co potřebuje. Což taky prostě hraje do karet do určité míry pana Bidena. Já myslím, že druhý nejdůležitější téma bude, jestli bude takzvaný stimulus, prostě nějaký záchranný balíček zákonu, který poskytuje podporu občanům v době, když hospodářství nefunguje v plném proudu, že prostě, že lidi nejsou si jistí, že budou mít práce v příštím roce. A to je právě otázka. Si myslím, že spoustu lidí prostě to zohledňují, když odevzdají hlasy, protože v tuto chvíli, když řešíme to, že určité zákony prostě leží v sněmovně Senát snad od června letošního roku, měl přijít druhý záchranní balíček zákonu. Senát teď na podzim řešilo a podle vedení od pana Mitcha McConnella, který je předsedou Senátu Spojených států.
Tedy něco jiného?
Řešil něco jiného, pro něj bylo důležitější prostě získat převahu u nejvyššího soudu. Právě proto už asi měsíc a půl nebyli senátoři schopni se dohodnout, že prostě, že by prošel nějaký záchranný balíček a si myslím, že už jsou problémy, že lidi nemají na nájmy, lidi nemají prostě na hypotéky a to se odrazuje prostě v rozhodování, tuším, příští týden.
této nelehké situaci, kterou mnozí Američané a Američanky teď zažívají, tak jakou odezvu může mít naopak Trumpova předvolební rétorika, která upozorňuje na příliš vysoké daně, kterými chce stát zatížit Joe Biden. Trump dokonce říká, že by to zdevastovalo zemi a hospodářství.
Já nevím, do jaké míry. Já si myslím, že to je dobrý příběh nebo dobrá konverzace proti co fandí Trumpovi a jeho skální voliče. Nicméně, když člověk se dívá do celkové obrazu, jak Trump a jeho administrativa dokázali vždy zadlužovat Spojené státy během jednoho roku, já si myslím, že pro republikáni, kteří byli kdysi strašci prostě vyvážných rozpočtů a prostě konzervativních útrátů ve Spojených státech. A si myslím, že už tu kredibilitu víceméně ztrátili.
Jak důležité je to úplné finále, které teď máme před sebou, před volebním dnem pro oba kandidáty? Je to třeba v současných volbách podle vás důležité, jak zapůsobí je hodně nerozhodnutých voličů?
A právě letos je specificky v tom, že co jsem četl a co vím, těch nerozhodnutých tolik nejsou letos. A hlavně ještě hraje role v tom, že nejsou významní kandidáty z takzvaných třetích stran nebo z menších stran. Takže třeba letos nemáme ten fenomén, jaký byl v roce 2016, když třeba zelení, strana zelených měli docela silnou kandidátku a právě jako jak byla více levicová, ta prostě odtáhla voliče od Hillary Clintonové. Takže prostě letos si myslím, že lidi víceméně tuší, koho budu volit, ale možná spíš je ta skupina, co to neřekne nahlas.
Už z toho, co jste říkal o tom předčasném korespondenčním hlasování, se zdá, že lidé mají o volby zájem. Dá se předpokládat, že bude účast rekordní?
Zatím si myslím, že ano. Prostě to všechno prostě bude záležet na tom, kolik lidí přijdou právě v volebním dnu.
Jestli se nebudou bát nákazy?
Třeba. Jestli se nebudou bát nákazy, jestli třeba když tam je taky efekt, že když vidí, že tolik lidí volej, tak se říká, že zas můj hlas jako není zas tak významný, takže když bude pršet, když prostě budou mít když se budu bát o své zdraví, tak možná si řeknu, že zůstanu radši doma a hlas odevzdát nebudu. Co jsem já věděl poslední týden nebo poslední počet byl, že očekává se, že možná jen třetina voličů přijdu v volebním dům odevzdat hlas.
Takže to je taky napínavá věc. Nevíme, jak to bude. Teď se zeptám na váš názor. Co by znamenalo pro Spojené státy americké, kdyby v čele zůstal Donald Trump po tomto napínavém souboji?
To je těžko říci. Já si myslím, že když, jak jsem říkal předtím, že jsou ty scénáře, já si myslím, že když Trump zůstane v čele Spojených států a bude demokratický kongres, který bude jakási protiváha němu a tam si myslím, že je menší riziko. Kdyby náhodou prostě Senát zůstal v rukách republikánů a Trump bude prezidentem, pak si myslím, že situace se může ještě jako více zhroutit, protože bude prostě další 4 roky takzvané jako nefunkčnost demokratického systému nebo kongresového systému ve Spojených státech a to je právě, co jsem viděl v rozhovorech v televizi v USA, spoustu lidí šli volit, protože chtěli změnu, chtěli prostě najít někoho jiného.
Než dosavadní politiky.
Dosavadní politiky a prostě chtěli, aby byla jako větší míru spolupráce a funkčnosti prostě v kongresu USA. Mm.
A to, co jste před chvílí zmínil, to je taky zajímavé, jestli zůstane Senát v rukou republikánů, také se volí celá sněmovna reprezentantů, tedy ta dolní komora kongresu. Co podle volebních průzkumů se dá předpokládat, že nastane? Ztratí republikáni?
A co jsem dosud viděl, říká se, že může být mírně posílení demokratů v dolním komoře, teda jako v sněmovně reprezentantů. Ještě nebo stále v Senátu není to úplně jasné, jak to dopadne. bude to spíš takové, jak to známe dosud, spíš půl na půl. Prostě bude nějaká převaha, prostě třeba 49 republikánů, 48 z demokratů a pak rozhodující hlas bude třeba v rukou viceprezidenta Spojených států. Takže ten nejružovější scénář pro demokraty je, že by získali převahu 51-49.
A pak by i Donald Trump musel korigovat svou politiku, kdyby zůstal v Bílém domě, říkáte?
No, by musel zvažovat prostě jako větší míru spolupráce s demokraty a nebo pak je otázka prostě, jestli demokraty, když budou cítit podporu veřejnosti, jestli Trump nebude odvolen po druhé.
Tedy čelit dalšímu impeachmentu?
Přesně tak. No.
To už bychom předbíhali, stále čekáme na volby. A já vám v tuto chvíli děkuju expertovi na PR a média Bradymu Klafovi, Američanu žijícímu v Česku. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Pěkný den.
Za pozornost děkuji Veronika Sedláčková.